Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zaustavljanje priliva migranata, zaštita spoljnih granica, zaključak Evropskog saveta. Austrija počela primjenu dnevnih kvota za migrante. Kamerun i evropski partneri nastavili pregovore. Na Kosovu suzavac u skupštini, izbacivanje poslanika opozicije, protesti i gađanje jajima. Sutra oblačno, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako su se i zašto u vrhu premijerovih prioriteta uoči izbora našli i penzioneri.
Ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grabe za stolice.
Oni su samo za fotelje, za ništa drugo se ne bore, oni se ne bore za narod, čoveče.
Za Radio Slobodna Evropa govori zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koga smo pitali hoće li Vojislav Šešelj biti u Hagu na izricanju presude.
Ja mislim da će Šešelj 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije su u Briselu postavili cilj da se brzo zaustavi priliv imigranata, zaštite spoljne granice i očuva celovitost šengenskog prostora i naglasili da stalni i nesmanjeni protok nelegalnih migranata preko Zapadnog Balkana i dalje izaziva veliku zabrinutost. Šefovi država ili vlade Evropske unije su u zaključcima zasedanja podvukli da takva situacija sa imigrantima na Zapadnom Balkanu zahteva usaglašeno delovanje da bi se prekinuo pristup u talasi i neusklađene mere duž tog puta. Austrijske vlasti započele su danas, kao što je bilo najavljeno, primjenu dnevnih kvota za prihvat i propust izbjeglica, tako da se od jutru su 8 sati primjenjuje novi sistem upravljanja prelazima, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije. Granični prelazi, kako je najavljeno, bit će od sutra otvoreni od 6 do 22 sata. Novo upravljanje graničnim prelazima predviđa maksimalnu kvotu od 80 molbi za dobijanja azila dnevno, što je u proseku 5 na sat. Vlada je odredila da se kroz Austriju propušta dnevno maksimalno 3200 izbjeglica koje planiraju da zatraže azil u drugoj zemlji Evropske unije. Kada kontingent bude iscrpljen, tražioci azila i izbjeglice moraće na slovenačkoj strani da čekaju do sljedećeg dana, odnosno do 6 ujutru kada se granica ponovo otvara. Nema informacija da li je u Hrvatskoj profunkcionisao dogovoreni transfer izbjeglica od Makedonije do Austrije. Austrija, Slovenija i Mađarska uvode restriktivnije mere prema izbjeglicama, svako na svoj način, izveštava Enis Zebić.
Još nema službenih informacija je li profunkcionirao jučerašnji dogovor o transferu izbjeglica od grčko-makedonske granice do Austrije. U prvom komentaru hrvatski ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić ne vidi nikakve probleme u njegovoj provedbi.
Najbitnija točka je proces profilacije. Dogovorom doslovno je definiran obrazac koji podrazumijeva sve uvjete svih zemalja koje su uključene. Drugi sloj koji definira propusnost i određen bilateralnim odnosima pojedinačnih zemalja, recimo između nas i Slovenije, nas i Srbije. Tako da u ovom trenutku ne vidim uopće problem eventualnog vraćanja koji se do sad događao.
Također on odbacuje špekulacije da bi izbjeglice mogli krenuti preko Bosne i Hercegovine na zapad.
Svi pokazatelji ukazuju da je jednostavno besmisleno uopće na taj način promišljati.
Austrija, Slovenija i Mađarska uvode restriktivnije mjere prema izbjeglicama, svatko na svoj način. Prema procjenama štajerske policije, austrijsko uvođenje kvote od najviše 3200 osoba koje najavljuju da će tražiti azil u drugoj državi i do 80 izbjeglica koje namjeravaju zatražiti azil u Austriji ne bi trebalo predstavljati ozbiljniji problem, jer ove godine još nijednom nisu dosegnute te brojke. Posljednjih dana u Austriju ulazi 800 do 900 izbjeglica, dnevno njih 30 do 40 zatraži azil. O uvođenju dnevnih kvota razmišlja i Slovenija. Vlada proučava mogućnost uvođenja dnevnih kvota za tražitelje azila, ali bi kvote bile manje od austrijskih, piše Mariborska večer, koja se poziva na neslužbene izvore. Iako je jučer postignut dogovor o organiziranom transferu izbjeglica od grčko-makedonske granice do Austrije, Slovenija ne odustaje od davanja dodatnih policijskih ovlasti vojsci na granici prema Hrvatskoj. Odluka bi trebala biti donesena u ponedjeljak. Mađarsko ministarstvo unutarnjih poslova je za novih 30 dana produljilo odluku o zatvaranju tri željeznička granična prijelaza sa Hrvatskom, Mura Kereštur, Kotoriba, Čekaneš Koprivnica i Mađarbolj Beli Manastir. Oni su zatvoreni još u rujnu, odnosno listopadu, u vrijeme vrhunca izbjegličke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I Srbija i Mađarska će pratiti šta se dešava u Evropskoj uniji i u skladu sa tim će se ponašati u migrantskoj krizi, poručeno je sa sastanka ministara unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i njegovog mađarskog kolege Šandora Pintera. Sa sastanka na Horgošu je također poručeno da će u Srbiju moći da uđe onoliko izbeglica koliko će moći i u Austriju. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Friedrich Schroder rekao je da je ukoliko Srbija po uzoru na ostale zemlje zatvori granice za izbeglice, za našu zemlju predviđena pomoć u iznosu od 47 miliona dolara, ali je izrazio nadu da do toga neće doći i da neće biti nagomilavanja izbjeglica u Srbiji. Britanski premijer David Cameron rekao je da još nema sporazuma kada se vratio na pregovore sa ostalim liderima Evropske unije u Briselu o dogovoru koji bi sprečio izlazak Velike Britanije iz Unije. Čelnici Evropske unije nastoje da zadrže Veliku Britaniju u bloku. Podele između evropskih zvaničnika povodom britanskog zahtjeva za reformama u vezi sa članstvom ove države u Uniji su izraženije nego što se očekivalo, zbog čega dogovor prvog dana samita u Briselu nije postignut, iako su razgovori trajali celu noć, prenosi Milena Mitrović.
Prva sjednica Savjeta Evropske unije završena je bez sporazuma o nekoliko pitanja, međutim pregovori su bili, kako su naveli učesnici, intenzivni i konstruktivni. I dok većina zemalja podržava ostanak Londona u Evropskoj uniji, neke od njih izrazile su zabrinutost. Britanskim zahtjevima za provođenje reformi unutar unije najviše se protive istočne članice, čiji građani čine najveći procenat stranih radnika u ovoj državi. Cameron je odlučen u nastojanju da se ispune svi zahtjevi Londona uoči održavanja referenduma o ostanku ili odlasku Britanije iz Evropske unije.
Razgovarali smo do 5 sati ujutru i postigli smo izvestan napredak, ali ne i dogovor. Dogovor ćemo postići samo ako se ispune svi zahtjevi Velike Britanije, tako da se vraćamo za pregovarački sto. Težak posao je pred nama i ja ću dati sve od sebe da postignemo dogovor.
Sa druge strane, i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da, iako dogovor nije postignut, izvjesni pomaci su ostvareni. Dok je njemačka kancelarka Angela Merkel navela da postizanje sporazuma neće biti lak posao.
Svi žele da zadrže Britaniju u Evropskoj uniji. Razmotrili smo sve zahtjeve od strane ove članice i istina je da se ne slažu sve države zbog čega neće biti lako postići dogovor, ali postoji dobra volja.
BBC prenosi izjavu neimenovanog zvaničnika iz Brisela koji je kazao da je bilo očekivano da neće biti lako, kao i da je iznenađenje što su neke članice previše kritične prema britanskom prijedlogu. Neki od zahtjeva Londona koji su sporni odnose se na veće ovlaštenja za državne parlamente, restriktivnije uslove za radnike u Britaniji koji dolazi iz drugih članica i priznanje da euro nije jedina zvanična valuta Evropske unije, čemu se najviše protivi Francuska. Pregovori sa Britanijom bacili su sjenku migrantsku krizu koja predstavlja još jedan veliki izazov za međunarodnu zajednicu. Zatraženo je održavanje vanrednog samita sa Turskom početkom marta u cilju koordinisanog napora da se zaustavi talas migranata u Europu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da je veoma važno što zemlje članice vode dijalog o ovom problemu i da je u cilju pronalaženja najboljeg rješenja neophodno da se usaglase ranije donijeti planovi o migrantskoj krizi, a oko kojih sada postoji veliki razdor među članicama Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme, delegacija Srpske napredne stranke predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovaraće danas sa delegacijom Partije Ujedinjenih penzionera Srbije o mogućem predizbornom sporazumu. Bez obzira na ishod današnjih razgovora, proteklih dana sve je uočljivije premijerovo interesovanje za stariju generaciju, koja je sve češće u fokusu njegove pažnje. Kako su se i zašto i pored presecanja vrpci, otvaranja novih objekata i početka izgradnje novih pogona, u vrhu premijerovih prioriteta našli i penzioneri, istraživao je Branko Vučković.
Građani su uglavnom zbunjeni tolikim interesovanjem premijera za penzionere, tim pre što je koliko juče baš ta populacija bila najteže pogođena merama štednje.
Ne razumem se u to, samo je strašno. Ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grabe za stolice.
Sve ovo što se dešava u Srbiji je jedna velika parodija iz vođenja vlasti.
Mnogo mi je ružno, neprijatno, više mi to ne liči na neku državu, nešto mi neozbiljno to sve.
Oni samo za fotelje, za ništa drugo se ne bore, oni se ne bore za narod, čoveče.
Za Jugoslava Ristića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, to je pitanje političke matematike, u kojoj premijer koji ne može sa sigurnošću da računa na glasove obespravljenih radnika, taj virus u glasačkoj kutiji Srpske napredne stranke treba da nadomesti glasovima penzionera.
Oni predstavljaju političku metu, jer obraćanje radnicima sigurno ne bi bilo tako efikasno, pre svega i zbog donošenja loših zakona o radu, zbog gašenja 500 preduzeća u poslednjoj godini, gubitka posla za 50.000 radnika, najmanjim platama u regionu.
Vučićevo intenziviranje interesovanja za stariju populaciju politički analitičar Đorđe Vukadinović doživljava kao pripremu atmosfere za predizbornu kampanju, u kojoj će penzioneri igrati značajnu ulogu, kao i u svim prethodnim izborima.
Penzioneri su jako važna ciljna grupa SNS i pre Vučića. Penzioneri su zapravo deo populacije koji apsolutno i gotovo apsolutno meri i razmeri glasa za SNS, odnosno podržava premijera, iz različitih razloga, najviše tog razloga što su oni najzahvalnije biračko telo i najzahvalnija publika, koji se vremenu najmanjoj mogućoj meri se informišu, recimo sa nekih nezavisnih izvora ili sa interneta.
Naš sagovornik smatra da u tom svetlu treba posmatrati i pregovore o prelasku partije Ujedinjenih penzionera u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom.
Bez obzira što PUPS nema izdaleka onakvu podršku kakvu imao pre ranih godina i nekim ranim izborima i nema tu težinu ni političku i tako u toliku uporištu u biračkom telu, ipak psihološki i simbolički PUPS se vezuje za tu penzionersku populaciju i na taj način mislim da što dobijaju na prednjaci ne toliko u glasovima, simbolički i psihološki.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti: zaustavljanje priliva migranata, zaštita spoljnih granica, zaključak Evropskog saveta, Austrija počela primjenu dnevnih kvota za migrante, Cameron i evropski partneri nastavili pregovore, na Kosovu suzavac u skupštini, izbacivanje poslanika opozicije, protesti i gađanje jajima, sutra oblačno, temperatura do 11 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu temu. U nedelju se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. O važnosti jezika za naš program govori lingvista Ranko Bugarski.
Treba svakako poštovati maternji jezik, ali treba i veliku pažnju poklanjati i ovladavanju drugim jezicima. U ulozi, mogućoj ulozi drugih jezika ne treba gledati opasnost po maternji jezik, nego naprotiv izvor obogaćivanja čovjekovog duhovnog, kulturnog i svakog drugog života.
slobodnaevropa.org.
Regionalne aktuelnosti. Ekspertski tim vlade Republike Srbije razgovaraju u Srebrenici sa rukovodstvom opštine o realizaciji ključnih projekata koje će finansirati vlada Republike Srbije. 5 miliona eura koje je donirao Aleksandar Vučić, premijer Srbije, na investiciono-razvojnoj konferenciji, bit će utrošeno za uređenje puteva, mostova, dečijeg obdaništa, ali i za pokretanje jednog privrednog pogona u blizini Srebrenice, prenosi Sadik Salimović.
Nakon obećanja da će vlada Republike Srbije donirati opštini Srebrenica 5 miliona eura, od čega su dva već na računu opštine, ekspertni tim vlade Srbije danas je sagledao mogućnosti realizacije pojedinih projekata. Profesor Rade Obradović, savjetnik potpredsjednika vlade Republike Srbije.
Imali smo vrlo konstruktivan sastanak, nastavljamo da radimo vezano i za svu onu potrebnu dokumentaciju i za tehničko rješenje i do kraja dana ćemo imati još nekoliko plenarnih sastanaka na kojima ćemo dogovoriti dinamiku koja će omogućiti da što pre realizujemo ono što smo dobili kao stručni tim zadataka, ono što je Skupština opštine donela odluku i obavezala rukovodstvo.
Nakon izrade projektne dokumentacije, odmah se kreće sa realizacijom projekata. Istakao je Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Očekujemo da bar neki od ovih projekata konačno počnu sa gradnjom, evo da kažem, krajem maja, početkom juna. Vidjet ćemo, dakle, ne želimo prejudicirati. Nama je zaista zadovoljstvo da imamo prije svega ekspertni tim koji je zaista najbolji u Srbiji od profesora arhitekture do građevine i tako dalje, i vjerujemo da su to dobri eksperti koji će nam svakako pomoći da kroz ovo prođemo čim prije i efikasno.
Realizacijom projekata i otvaranjem novih radnih mjesta, Srebrenica će biti mjesto po mjeri svih njenih stanovnika. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine.
Naravno da ću iskoristiti priliku i da se zahvalim još jednom vladi Srbije na donaciji, na pomoći. Pored projekata vlade Srbije, mi ćemo ovdje realizovati projekte vijeća ministara vlade Republike Srpske i mislim da će to biti jedan veliki postrek i da će Srebrenica u budućnosti biti bolje mjesto za življenje svih njenih građana.
Sredstvima vlade Republike Srbije finansirat će se rekonstrukcija glavne saobraćajnice u gradu, izgradnja porušenog mosta i pristupne saobraćajnice na jezeru Peručac, regulacija korita Križevice, izgradnja dječjeg obdaništa i proširenje industrijske zone Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Skupština Kosova je pod suzavcem opozicije usvojila deklaraciju u kojom se izražava zabrinutost oko presude suda u Nišu bivšim pripadnicima OVK. Današnje zasedanje pratili su suzavac, izbacivanje poslanika opozicije, protesti i gađanje jajima. Prenosi Amra Zajneli.
Pokušaj za normalno održavanje prve sednice prošlog zasedanja Skupštine Kosova za sad su prošli bezuspešno, zato što je opozicija u tri navrata aktivirala suzavac u sali. To je natralo predsjednika Skupštine Kadri Veselja da sa današnje sednice udalji 18 poslanika iz opozicije. Pojedini su iz sale izbačeni silom, oni koji su se protivili tome su i uhapšeni, kao što su poslanici Alijanse za budućnost Kosova Donika i Kadaj Bujupi i Palj Ljekaj. Ono što je Skupština pod dimom suzavca jedino uspela da uradi danas jeste da usvoji deklaraciju kojom se Skupština protiv i presudi suda u Nišu osmorici bivši pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, a koji su u odsustvu kažnjeni na po 15 godina zatvora zbog oružanih napada na vojnike vojske Jugoslavije krajem leta i početkom jeseni 1998. godine. Za Skupštinu Kosova takve odluke su politički i direktno utiču na odnose Kosova i Srbije, pročitao je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, te dodao da takve odluke nemaju pravnu vrednost. Treba da ostanete, treba da se pokaže odlučnost. Neka vam je na savjesti opozicija šta radite, rekao je nakon čitanja deklaracije Kadri Veselji. Hašim Tać je potpredsjednik vlade tokom pauze rekao da opozicija neće moći da prekine rad institucija. Današnji dnevni red sednice usko je povezan sa liberalizacijom viza, a današnje delovanje opozicije protiv evropske perspektive Kosova. Pre nego što je predsjednik Skupštine Kosova otvorio rad Skupštine, reč od Veselja zatražuje Visari Meri, predsjednik pokreta Samopredeljenje. Ustavni sud je proglasio ovaj režim protivustavnim. Režim Mustafa Tači nećemo dozvoliti da se ponaša kao vlada Republike Kosova. Ova vlada je počela kao režim i tako će završiti. Ovo je njen kraj. To trebaju da shvate i Isa i Hašim. To trebate da shvatite i vi. Narod je odlučio da ovog režima više nema, kazuje i Meri. Umeđu vremenu ispred Skupštine okupili su se aktivisti opozicije i građani, a oko samog objekta raspoređeni su policijske snage. Pre početka sednice poslanik pokreta Samopredeljenje Albin Kurti napadnut je jajima u trenutku kada ulazi u objekat Skupštine. Policija Kosova je tada privela jednog od dvojice napadača, dok su u pokretu Samopredeljenje rekli da sumnjuju da su Kurtija napali policajci u civilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A Fond za humanitarno pravo saopštio je povodom presude Višeg suda u Nišu u predmetu Kobra osmorici bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova da je predmet bio obeležen nelogičnostima i ozbiljnim pravnim nedostacima koji proizilaze iz pogrešne kvalifikacije dela i odluke da se optuženima sudi u odsustvu. Izmenjenom optužnicom iz oktobra 2015. osmorici optuženih se stavlja na teret krivično delo terorizma iz člana 125 Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije. Oni se terete da su kao pripadnici terorističke grupe Kobre, koja je delovala u okviru OVK u septembru 1998. na jugoslovensko-albanskoj granici postavili nagazne mine i iz zasede napali pripadnike vojske Jugoslavije, kojom prilikom je 6 pripadnika vojske poginulo, 6 ranjeno, saopštio je fond. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je u septembru 1998. nesumnjivo na Kosovu već postoje oruženi sukob, što je podsjeća stavi Haškog tribunala i domaćeg tužilaštva.
Dakle, ako imamo u vidu da se ovaj događaj desio tokom oružanog sukoba, da je reč o napadu pripadnika jedne strane u oružanom sukobu na druge strane u oružanom sukobu, dakle, to je sve kontekst ratnog prava, dakle, međunarodnog humanitarnog prava, pa ako je učinjeno neko delo koje nije u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, to jedino može biti ratni zločin, to ne može da bude krivično delo terorizma. Tako da to je prvi problem i naravno to sad povlači važne posledice, a to je ukoliko je to zaista trebalo da bude, da se goni, onda je to nadležnost za taj slučaj trebalo da pripadne tužiloštvu za ratne zločine, a ne tužiloštvu opšte nadležnosti, što je u ovom slučaju tužiloštvo u Nišu.
Optuženi se terete za napad na pripadnike druge strane u sukobu, što načelno predstavlja legalan akt u oruženom sukobu, kaže se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo i konstatuje da se optuženima sudilo za ratni zločin da bi mogli biti i oslobođeni odgovornosti. Sa druge strane mora se imati u vidu da nije svaka vrsta napada na pripadnike druge strane u sukobu dozvoljena, ali je takav zaključak u ovom predmetu trebalo da donese tužilaštvo za ratne zločine kao jedino kompetentno nacionalno tužilaštvo, te da shodno tome nastavi gonjenje ili od njega odustane.
Dakle, veoma su prvo male šanse da je delo koje je opisano u optužnici zaista zabranjeno u ratu, da je ratni zločin. Možemo sada, mi ne znamo apsolutno sve detalje tog slučaja, ukoliko su te nagazne mine potencijalno ugrožavale civile i slično, onda možemo da govorimo o nekom nedozvoljenom aktu, ali to su sve neki detalji koje u trenutku ne znamo. Ono što mi vidimo iz optužnice, vrlo verovatno, jeste da to delo nije kažnjivo.
Milica Kostić navodi dalje da čak i ako dela opisana u optužnici predstavljaju ratni zločin, Fond za humanitarno pravo smatra da u ovom slučaju nisu postojali naročito opravdani razlozi za suđenje u odsustvu od strane bilo kog tužilaštva Republike Srbije. Ona dalje kaže da je stav Fonda za humanitarno pravo da je suđenje osmorici pripadnika OVK trebalo prepustiti pravosudnim institucijama na Kosovu ili budućem specijalnom sudu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gost intervjua nedelje je zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić. On kaže da je juče glavni tužilac Vladimir Vukčević predao posao svom zameniku Milanu Petroviću, a da je konkurs za novog glavnog tužioca u toku. Na pitanje zašto se mnoge presude za ratne zločine obaraju na sudu ili se vraćaju na ponovno suđenje, a umeđuvremenu su optuženi za ratne zločine slobodno šetaju po Srbiji, Vekarić u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže.
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smeju da šetaju slobodno ulicama i ne smeju da budu u prodavnicama i utakmicama zajedno sa nama.
A čija je onda to
odgovornost? Znate, to su isti ljudi čije su optužnice ranije potvrđivane, čije su optužnice ranije prolazile, ali jedan put sada se stvara, možda zbog novog ZKP-a jedna atmosfera da nekako teže nam prolaze optužnice, pa kao Srebrenica, Štrpci, čak se i oko takvih predmeta na neki način vodi debata pravosudna, odnosno rasprava pod znacima navoda između suda i tužilaštva o takvim događajima.
Kad kažete sada se to događa, od kada se događa to značajnije?
Nekoliko zadnjih godina, upravo kako ste i naveli, od onda kada su počele da se stvaraju problemi u predmetima ratnih zločina.
Poslednja vest iz tužilaštva za ratne zločine je zahtev nadležnim organima Nigerije za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa još jednim trgovao organima otetih Srba na Kosovu. Koliko su ti dokazi relevantni? Koliko je relevantan taj svedok? Šta očekujete od toga?
Pa pazite, sačekajmo da vidimo šta će dostaviti. Međutim, svakako one teze da su organi naših ljudi išli u Nigeriju, to je besmislica. Dakle, niti je to fizički moglo da se desi, niti se to dešavalo. Eventualno, ono što možemo očekivati od toga je da se kroz različite klinike gdje su se vršile transplantacije organa, kao što je Medikus, gdje imate već osuđujuće presude, da su eventualno bili u komunikaciji sa nekim ljudima koji možda preporučuju donatore za takve stvari.
Koliko je u Srbiji osuđeno za zločine na Kosovu?
Više od 20 je sigurno dobilo osuđujuće presude. Zavisi, različiti predmeti su u različitim fazama postupka.
Ako pogledamo samo na primjer masovne grobnice po Srbiji, od Batajnice do poslednje na jugu Srbije. A kažete sami 20 i to ne osuđenih, nego još vraćeni postupci i tako dalje. Pa zar to nije obeshrabrujuće?
Jeste, pogotovo za nas koji pišemo te optužnice i koji pokušavamo da dođemo do odgovornih za te zločine.
Šta vi mislite o presudi koju sam videla na vašem sajtu da je nakon sporazuma o priznanju krivice jednom pripadniku vojske Republike Srpske presuđeno 10 godina zatvora za ubistvo nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula?
Pa bilo bi nekolegijalno odnosu na zamjenicu koja je napravila takav sporazum da to komentariše na negativan način.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. oslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Koliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno.
Cijeli intervju sa Brunom Vekarićem možete čuti u subotu u emisijama u 9:30 i 14 sati i čitati na našoj web strani.
slobodnaevropa.org.
Ceo svet u nedelju obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Uoči tog datuma govorimo o značaju promovisanja jezičke kulture, raznovrsnosti i multilingvizma. Lingvista Ranko Bugarski kaže za naš radio da je jako važno poznavati i vrednovati maternji jezik.
Zato što je jezik igra tako veliku ulogu u formiranju ljudskih bića, bez obzira gde živeli i kojem narodu pripadali. Čovjek se u velikoj meri, svaka jedinka se na neki način formira u velikoj meri i u svom jeziku. Ne kažem da je to sad jedini ili jedini važan formativni element ili uticaj, ali je svakako jedan od najvažnijih. Međutim, ne treba od toga, to bih naročito istakao, ne treba od toga praviti nekakvu posebnu mitologiju maternjeg jezika. Dakle, samo je on važan. Dakle, važan jeste, ali su važni, naročito u današnjem svijetu, i drugi jezici.
Ranko Bugarski smatra i da u današnjem svijetu nije dovoljno ostati u granicama maternjeg jezika.
Treba svakako poštovati maternji jezik i u njemu izraženu kulturu i sve što uz to ide, ali treba i veliku pažnju poklanjati i ovladavanju drugim jezicima, dakle pored maternjeg, jezicima koji su zastupljeni u istoj, recimo, državnoj zajednici ili u istom regionu ili na istom kontinentu, evropskom ili konačno u cijelom svijetu, od kojih bar jedan bi trebalo da bude jezik internacionalnog raspona. Drugim rečima, dakle, moraju se pored maternjeg učiti i usvajati i drugi jezici. U ulozi, mogućoj ulozi drugih jezika ne treba gledati opasnost po maternji jezik, nego naprotiv izvor obogaćivanja čovjekovog duhovnog, kulturnog i svakog drugog života.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Zaustavljanje priliva migranata, zaštita spoljnih granica, zaključak Evropskog saveta. Austrija počela primjenu dnevnih kvota za migrante. Cameron i evropski partneri nastavili pregovore. Na Kosovu suzavac u skupštini, izbacivanje poslanika opozicije, protesti i gađanje jajima. Sutra oblačno, temperatura do 11 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.